Готови ли сте? Свежарки. Кафенцето изпихме. Аз такова силно кафе си направих, че направо кофеина беше не за пиене, а за инжектиране. Толкова много силно е. Но това е идеята на кафето, да сложи малко свежест. Да се събудим, ума да стане по-бодър, по-остър. И искам да ви благодаря, знам колко много струва на хора от вас да бъдете на събрание. Визирам умората ви, визирам това, което работите. Така че ви благодаря на мъжете много сериозно за жертвата, която правят. Така, добре. Продължаваме за семейството. Аз така хубаво бях се подготвил за друга тема. Но имах среща с едно прекрасно семейство вчера. Поздравявам ги. Сигурно не гледат в момента. Та, когато говорих с тях, открих нещо, не просто тяхната нужда, а открих нашата обща нужда в това, което ще ви споделя днес. Не е просто някакъв вид липси, които сме имали, давай сега ще говорим за липси, тя да нас оправят нещата. Не е това. Просто открих, че това, което имаме нужда, е не само това мило семейство, което вчера имахме общение, но и ние, защото нашите нужди са общи, нашите цели са общи. Така, поздрави на тия, които ни гледат, благословение от нас, вие сте с нас, имате, ето го милото семейство, за което говоря. Престигат. Така че, добре дошли и на вас, и на тези, които ни гледате, имате цялата ни любов, цялото ни посвещение и ние ви чувстваме, все едно сме заедно тук. Използваме на максимум технологиите, за да може да имаме този визуален контакт. Това, за което искам да споделя днес, е движение и търсене. Движение и търсене. Движение, което носи развитие. И търсене, което гарантира развитието. Ние не искаме просто да правим неща, искаме да бъдат гарантирани, покрити. Ние не искаме да съществуваме като християни, не искаме да бъдем духовно покрити с духовно бащенство в духовен дом. Тоест целите ни не са просто да оцелеем като християни и да имаме някакъв живот, да имаме някакво съществуване, имаме нужда от повече. Движение и търсене. Това, което осъзнавам все повече и повече, е нуждата да се носи отговорност. Нека ви дам един пример. Ако искате да възпитате качествено децата си, един от начините, освен правилните принципи, които инвестирате в тях, е да им давате по-големи и по-големи отговорности. Тук ли сте родители? Прав ли съм? Модела е такъв, защото искаме изграждане, те да пораснат, да станат по-самостоятелни, да станат мъдри, да станат по-зрели като личности и емоционално, и духовно. Това искаме за тях, това имаме за тях. Затова начинът на възпитание не е такъв. Но принципа на изграждане, порастване е един и същ. Няма такъв момент, в който, виждаш ли, аз съм на 30 години и нямам нужда да поемам повече отговорности, които да ме възрастяват. По простата причина, че примерно на 30 години, ако съм решил да се ожени, примерно, сега това е някаква нормална възраст, но решил съм да се оженя на 30 години, аз имам нужда да порасна в семейни взаимоотношения. Аз започвам не като знаещ и можещ. Аз започвам като някой, който иска да порасне. Ако не искам да порастам, ако мисля, че съм завършен човек, ако мисля, че съм готов, Тогава всички изкривявания в характера ми, всички бъгове в характера ми, т.е. неща, които са неправилни, ще започнат да рушат брака ми. И аз съм изправен пред избора да се променя, обучавайки се и пораствайки, или да съсипвам. И тогава разбирам, че всъщност моето порастване е свързано с отговорности. Също както моите родители ме възпитаваха, давайки ми отговорности. По същия начин аз ще възпитавам децата си, давайки им отговорности. Но не и преди аз да съм ги поел. Не и преди аз да поема повече и повече, за да мога да порасна повече и повече. Отговорност, думата отговорност за душата звучи като наказание. Затова не искам да гледаме като деца на браковите си, нито като деца на взаимоотношенията си, а да погледнем, че има по-превъзходен начин нещата да се случат по правилен начин. Искам да подчертая, че това не означава, че браковите не са сбъркани. Тук сме се събрали да си кажем колко са зле нещата, а в колко липси живеем. Искам да ви кажа, че когато слушате слово, ако във вас се породят мисли от рода на мале, колко са зле нещата при мен, аз съм бил по-зле, отколкото си мислях. Всъщност имам повече липси, повече проблеми и по-малко надежда. Ако това дойде като мисли в душата ни, когато слушаме словото на Бога, тогава си е включил някой в тази чистота, на която слушаме словото, си е включил някой и повярвайте ми, това не е Господ. Сатана стои зад тия мисли. И ако ти ги допуснеш да влязат в тебе, тогава няма как да живееш словото, което слушаш. Няма как. Идва опресия върху тебе, отчаяние, изискване. Ако си мъж върху съпругата, ако си жена, ако си мъж върху съпругата и ако си съпруга върху съпруга. Изисквания, очаквания за бързи резултати, нещата да се случват, да се оправят. Слагаме опресия един върху друг, с идеята по-бързо да се оправят нещата, но това не е да сложим отговорност, която възрастява, а е изискване, което смазва. Тука ли сте, мъже и жени? Продължавам. Аз осъзнах, че движението е свързано с носене на отговорност не за друго, а защото божественият принцип за възрастяване е такъв. Нека ви дам един пример. Господ каза на Израел да направят ковчег на завета. Знаете за какво говоря? Ковчег на завета, в който бяха плочите на завета, т.е. 10 Божии заповеди. Този ковчег на завета си беше тежък. Нямаше уликотени материали. Господ не се интересуваше да го направи по-лек, а да го направи по-качествен и да няма компромис в направата му. Имаше злато, златото не е леко, тежи си. Имаше дърво, което е тежко, което е качествено, то си тежи. Всичко това беше направено, за да може да няма компромис. Идеята, пак казвам, не беше да е лек ковчега. Идеята да беше да няма компромис в направата му. Искам да ви дам този принцип. Няма значение тежестта на това, което минаваш, като отговорност, което носиш. Има значение дали има компромис. Това е не значение, а не трябва да има компромис. Може да вземете ковчега на завета и нашите братя китайци да го направят уликотен вариант. Също така да изглежда, по същия начин, но да тежи много по-малко. Ние сме склонни да правим ковчег на завета, който да бъде по-лек. С идеята да запазим същата визия, дори плочи на завета могат да бъдат вътре и те да тежат колкото ковчега на завета, което не е нормално, защото две плочи не могат да тежат колкото ковчега. Хващате за какво говоря, нали? Не правим нещата по-леки. Просто не допускаме компромис в тях. Другото нещо, ковчега на завета имаше два пръта, които бяха като дръжки за носене. Той беше направен да се носи, а всъщност си имаше дом и място, на което да се сложи. Хващаш ли духовния принцип? Отговорностите винаги са, изглеждат, че имат място за хващане, за да бъдат носени, но всъщност те си имат дом. Когато носиш отговорности, които имат дом, които са родени в твоя дом, в духовния дом, които са покрити за духовно бащенство, инвестирани и родени от Словото, тогава няма тази тежест за носене. В смисъл такъв, онази тежест, която ни пречи да ги вдигнем. Това, което Бог направи, е да има място за хващане, за да бъде носен ковчега, но не от един човек. Господ не искаше един да го носи, защото Господ знаеше, че един няма сила да го носи. Когато има отговорности в дома ни, един човек няма сила да ги носи. По проста причина, че отговорността е като ковчега и има няколко места за хващане. Мъжа отпред, жената отзад. И когато децата пораснат, ние им казваме как да носят част от тая отговорност. Разбирате ли, да помагат, а не да се качат на ковчега и да се возят. Защото тогава това, което правят, те свикват да получават, свикват да изискват, свикват да очакват. Да, ще пораснат, ще ни е трудно на нас като родители, но проблема е, когато станат семейни, те ще имат същото отношение към половинката си, по същия начин, както са го имали към нас. Те ще очакват да получават, те ще очакват да бъдат износвани, снабдявани, да не бъдат в лишение на нищо. Знаете за какво говоря? Възпитаваме децата си да инвестират, да дават, да носят отговорност заедно с нас, за да бъдат успешни в браковете си. Летописи, 6 глава, 31 стих. Първо Летописи, 6 глава, 31 стих, втората част. И там се казва, като се намери трайно място за ковчега. Давид беше в основата на това ковчега да има трайно място. Той искаше да го положи на място в Божия храм, понеже ковчега място му беше в Божия дом, храма на Бога, и по-конкретно в Святая Светих, т.е. мястото, което имаше завеса, което се разделяше с завеса. И там първосвещеника имаше достъп. Единствено. Който влизаше и поръсваше ковчега, освещаваше го и правеше всички тези не просто церемонии, а свещенодействане пред Бога. За да може да сложи почет върху тая отговорност. Вижте, изглежда, че ковчега е просто тежест или нещо тежко, което се разнася напред-назад и накрая се оставя на място някъде, където му е добре за него. Но всъщност е много повече от това. Историята показва, че където беше ковчега, в който град беше и ако бяха Божии хора, те биваха благословени. Те преуспяваха, те биваха защитени. В един момент се оказва, че носейки този товар, издъхваш и нямаш сили да го носиш, но в същото време носиш си благословението. Разбирате ли за какво говоря? Всяка отговорност, която възрастява характера, ни носи благословение. Много просто. Няма едно от най-хубавите неща, които може да придобием в този живот, е зрял характер, който е изграден чрез носене на отговорност и чрез битки. Затова не бягаме от тези неща. Затова не се крием, затова не искаме да ги заобиколим. Давид. Това, което беше в ковчега, бяха плочите. А закона, който беше написан на тия плочи, идеята на закона беше Господ да има връзка с хората си. Не просто да им заповяда нещо и те да го изпълняват и тогава той да каже, е сега вече мога да имам отношение с вас. Господ даде плочите на завета или 10-те Божи заповеди да могат взаимоотношенията с него да стъпят върху тези заповеди. Разбирате ли, за да има основа на взаимоотношенията. Нали, проблема при Стария Завет беше, че малцина стъпиха върху тези заповеди и имаха взаимоотношения с Бога истински. Малцина. Другите просто жертваха и правеха неща от страх да не бъдат наказани. Нали, мнозинството може би. И тогава Господ погледна и каза, закона не е достатъчен, за да имам истински взаимоотношения с хората. И тогава изпраща сина си и Исус казва за себе си, аз съм пътя, истината и живота. Тоест, аз съм пътя, по който ако преминеш, ще имаш отец. Ще притежаваш сърцето на отец. Та, за тия взаимоотношения, които са стъпили върху така наречената отговорност, която носим, струва си да носим отговорност, ако, пак казвам, става въпрос за взаимоотношения. Нека да ви споделя нещо. Когато искаме да се движим, нашето движение се ражда от взаимоотношение, а не от нужда и от липси. Когато променяме неща и се движим заради нужди, да се снабдим нуждите, или пък заради липси да запълним липсите, тогава това движение е временно, докато се запълним липсите. Освен това е хаотично, понеже двамата човека, които преследват една и съща цел, понякога има три различни мнения по въпроса, за жалост. Един е се двоуминали. И тогава се получава се не инвестиране в една и съща цел с едни и същи методи и начини, а започва битка между двамата човека, кой метод и начин е по-правилен. На единия или на другия. И вместо да се инвестира да вървим в най-съща посока, тогава ние минаваме време на битки помежду си, които са противопоказни за развитието. Или казано по този начин, единството е най-добрата причина или най-добрият ресурс за развитие. Не нуждите, не липсите. Инвестираме в единство. Това прави словото всъщност. За ума единството е просто да бъдем на едно и също мнение. Практичното изразяване на единството е да бъдем на едно и също мнение. Но не е задължително да бъде така. Тука ли сте? Това, че сте на едно и също мнение, не ви прави да бъдете едно. Защото след 5 минути по друг въпрос може да не бъдете на едно и също мнение. И това, което сте биле изградили до сега, да го съборите за секунди. Тука ли сте? Чувате за какво говоря? Следователно, не говорим за такъв вид едно и също мнение по въпроса, а говорим за друг вид единство. Където, в което единство се търси Словото на Бога като източник на мъдрост. Не един е да извади един стих и да нападне другия да се отбранява с друг стих. Словото не е за това да водим битки помежду си, а заедно да воюваме и да преуспяваме заедно. И да постигаме цели. Разбирате за какво говоря? Не трябва да използваме Словото като оръжие един срещу друг, защото то не е направено за това. Погледнато от тая страна, единството е много повече от това просто да направи един компромис и другия лек компромис и накрая да вземем едно възможно най-практично решение. Нека ви дам една посока за единство. Исус се молеше и каза, нека да бъдат едно, както аз и ти сме едно. За единството винаги има стандарт семейство. Няма единство без стандарт. Тоест, не можеш да следваш единство, ако нямаш стандарт, по простата причина, че ще се измисли стандарт. Ще решиш какво е единството и ще се опиташ да го приложиш и ако не работи, съответно няма да работи, ще решиш, че другия е виновен. Ето така се раждат разделенията. Просто решаваме, че другия е виновен. Нашия модел е правилен, нашия начин е правилен, обаче другия е проблем в случая. Сатана си е постигнал целта. Затова има модел. Следваш ли модел, твоите действия са правилни заради модела, който следваш. Нека ви дам модела отново. Исус се моли, нека да бъдат едно, както ти и аз, Отче, сме едно. Какво е единството на Отец и Сина? Някой замисли ли сте за това? Троицата, единството между Троицата, един Бог в три лица. Трите лица правят божествена пълнота. Хващаш ли на къде бия? Ние по-отделно не носим пълнота. Но заедно носим пълнота в това, което вършим, в това, което мислим и към това, което се стремим. Голямата битка не е да се разбереме и да вземем правилно решение, както понякога си мислим. Трябва да вземем правилно решение. Най-голямата битка не е за правилно решение, а за единство. Правилното решение от днес за утре. Утре може да има нужда от друго правилно решение. Не живеем ден за ден в взаимоотношенията си. Ние инвестираме много повече от това. Ние имаме единство, което е причината да взимаме правилни решения. Търсим единство, което е ресурс за взимане на правилни решения. Няма как да говорим за единството, ако Господ не го открие на всеки един лично. Иначе ще се случи така, че аз ще започна да ви убеждавам какво е единството. Вие си кажете, да, ама това не е постижимо в моето семейство. Моето семейство е различно от другите. По-трудно е там. Там има неща, които трудно се случват. И започваме да решаваме, че това, което се говори, е неприложимо в нашето семейство. Нямаме нужда от това да селекционираме и да решаваме кое работи за нас и кое не. Затова търсим Господа за единството, за да може да приложим единство в домовете си. Нека продължа още малко за единството. Сина, Отец. Ние, Господ. Каквото е единството, че с Господ. На каквото ниво е единството, че с Господ. На това ниво може да приложиш единството в семейството, между мъжа и жената, между съпруга и съпругата. Хващаш ли този принцип? Не можеш да бъдеш в по-голямо единство с половинката си, ако нямаш единство с Господ. Защото основата на единството не е твоето желание за единство. Нито твое стремеж към единство. Основата на твоето единство са взаимоотношенията с Господ, твоите с Господ. Ето там сме най-атакувани, понеже там ако се коригират нещата и задълбочат, всичко друго ще се подреди. Сатана атакува източника на благословение, източника на промените ни, източника на решенията на проблемите ни. Взаимоотношенията ни с Бога. Нека ви дам най-успешното оръжие на Сатана. Това не е греха. Ще кажете, о, Сатана е баща на лъжата, кара хората да грешат. Най-успешната стратегия, сред християните говоря, не е греха. Това е посредствеността. Да стигнеш до някъде и да кажеш, а, добре ми в тия взаимоотношения, на това ниво ми е добре. Чувствам се добре, някакси комфортно се чувствам. Хем душата ми си има своя глас и си казва какво имам нужда и си го постигам. Хем духа ми се чувства добре като хора на църква. Чувам неща, които са хубави. Не мога да ги живея всички, но все пак кой пък може. Следователно, така се чувствам някакси комфортно. Създадеш ли място на комфорт? Този комфорт е добра почва за създаване на посредственост. Спреш да се предизвикваш, да се развиваш, се ражда посредственост. Да се предизвикваш, да се развиваш. Във всяка област е така. Вземете работата. Отивате да работиш някъде. И казваш, така ми е добре. И в един момент твоето качество на работа е посредствено. Но ако искаш да се развиваш, и се стараеш, искаш да бъдеш по-добър и по-добър, Бог ще даде ново място за развитие на нова работа. Амин. Вярвате ли го това? Това е духовен принцип. Ако ти си човек, който си дал максимума на това място, на което работиш, и си развил до максимум, и това място те ограничава, Бог ще даде ново място. Но създадеш ли място на комфорт, роди ли си посредственост, това място ти остава до пенсия. Бог да пази от това. Знаете за какво говоря? Тук ли сте? Днеска има вероятно да смесим семейни отношения с небесна икономика. Но аз знам, че нашата отговорност, която носим за движение в семействата ни, част от тази отговорност е това да се развиваме и професионално. Ще говорим за това. Вие сте окей, нали? Да не почнете да прилитвате от време на време. Няма страшно. Аз ще видя, стенанието ви и ще спра. Така че докъдето може да носите, до там съм. Така, продължаваме. Само една скоба отварям. Когато говоря и споделям сърцето си относно неща, които са свързани с нашето развитие в семейни взаимоотношения, в професионално отношение, по никакъв начин не си давайте ума да се чувствате опресирани, притиснати да правите неща. Случи ли се това нещо, да знаете, че Сатана е влязал в тази духовна чистота, на която слушаме Словото, влязал е и има влияние върху ума ни. Прекъснете това. Ще ви кажа кой се чувства така, без да се обиждате. Когато ни изискваме неща от децата си и караме да правят, те си казват, защо ме кара да правя това трудно нещо? Не знае ли, че не мога? Не знае ли, че нямам сила да го направя и не искам на всичко отгоре? Не знае ли? Що ме принуждава? Що ме притиска? Защо не се грижи за мене? Не ме ли обича? Нали знаете, че ако допуснем същите мисли, е много вредно за нас, защото тук говорим за деца. Така. Нека ви дам един принцип в стрелбата. Ванката от Елхо знае за какво говоря, той е ловджия. Когато стреляш по движеща се цел, не стреляш където е тя, а където ще бъде. Ако искаш да оцелиш, ако не искаш, гърми на където искаш. Но ако искаш да оцелиш, стреляш където ще бъде тя. Тук ли сте мъжете и жените, смисъл, всеки мъж желание да оцели? Случай, това е принцип. Когато спрем да се развиваме, ставаме лесни мишени за Сатана емоционално да ни мачка. Неудовлетворение, гняв, бързо се нараняваме, говорим неща, които нараняват, объркваме се, депресираме се. Нека ви дам също още един духовен принцип. Когато се движим, Сатана не знае къде ще бъдем. Предполага къде ще бъдем, но не и колко бързо ще стигнем до там. Всъщност, като стреляш, трябва да предвидиш скоростта, с която се движи обекта, за да можеш да предвидиш, като стреляш пред него, да изчислиш, че той ще бъде там в момента на изстрела. Ако не изчислиш правилно скоростта на това, което се движи, обекта, който се движи, и стреляш, може да не го оцелиш поради причината, че той или ще избърза, или ще се забави. Сатана може да предположи къде ще отидем, понеже чува посланията, които проповядваме. Но не може да предположи скоростта, с която ще отидеш там. Тоест дните, минутите, с които ще се предвижиш на това ново място, на ново мислене. Хващате на къде бие, нали? Това е един от начините да бъдем защитени. Сатана ви познава, но по плът. Нека да обясня какво означава. Познава грешките ви, слабостите ви, изучил ви е толкова сериозно, че да познава къде са ви слабите места и знае, че поради тези слабости вие се развивате бавно. Няма как бързо. Няма логика да бъде бързо. Той не може духовно да разпознае нещата, той ги гледа логически и с факти. Опитва се да ги свържи, да ги навържи, за да предположи и да наоцели. Ако обаче ние сме хора, които се движим в динамиката, която Бог има за нас, тогава скоростта не се влияе от слабости, от незрялост даже, а се влияе единствено, искам да го чуете това нещо, от мекотата на сърцето. Може да имате невероятен потенциал, да имате емоционална зрялост, дори повече от други хора, професионална зрялост и каквото щете, каквото ви хрумне повече, но ако сърцето ви е твърдо и не подлежи на промяна, тогава няма движение. Единственото средство да се придвижиш бързо, чрез словото, живейки това слово, е мекотата на сърцето. Така ли сте? Вашето дете може да е невероятно талантливо, невероятно, повече от всички други, умно, повече от всички други. Да се различава по невероятен начин от другите деца, просто да сияе сравнение с тях, да бъде много повече в потенциал от тях. Но ако няма мекота на сърцето, нищо това, от което има, не го ползва. Защото всичко, което има, ще го използва, за да постигне собствените лични цели, пренебрегвайки, мачкайки хора. Вие не искате такова дете. Аз не искам такова дете. Затова това, което правя, възпитавам детето си в мекота на сърцето. И когато то упорство е твърдо, аз правя неща, които го пречупват. Някой сигурно си мисли, че му хвърля ми нихова в бой и въпросът е решен. Боя е много крайна мярка за мен. Когато си безсилен да вършиш други неща. Тук ли сте? Нека ви дам един пример. Сега се отклоня малко. Сами сина ми има невероятно сърце. Обаче не винаги е така. Сърцето му става също така добро и невероятно, но характера му се опитва да оспорва думата ми. Хвърля нещо на земята, знае, че място му не е там. Има си кош за тая работа. Ние го учим, като има нещо мръсно, да ходи си го хвърля там в буклук. Хвърля го на земята и аз му казвам, вземи го. Той се прави, че не ме чува. Но това продължава половин час. Вземи го. Хайде, хвърли го. Ако аз се изнервя и ако аз не мога да се владея емоциите, ще го набия. Но не е въпроса кой може да набие другия, то това е ясно. Въпросът е кой ще победи и другия ще се причупи. И накрая той просто поддава, не издържа повече, отива и го хвърля. И след това е изпълнителен в абсолютно всичко. Защото е победен. Характера се пречупва, като се побеждава. Тук ли сте? Той знае, че мога да го набия и го е страх. Но това не му пречи да ми противоречи. Понеже желание да наложи собственото си мнение е по-силно от страха му, че ще бъде набит. Но не е по-силен от това, което Бог ми е дал. Властта, която Бог ми е дал, не се изразява да му крещя и да му викам. Властта се изразява в това, когато започна нещо, искам то да го направи, докато не го направя, аз да не спра. Не съм умален, в смисъл такъв, нали ме разбирате правилно, обяснявам му. Това не се хвърля тук и ти го знаеш, като на човек голям. Няма значение, че на 2 години и половина. Това не ме бърка мен да му говоря като на голям човек. Зими го и го хвърли. Това беше малко отклонение, надявам се да е полезно за вас. Така, продължаваме. Матей, 5 глава, 41 стих. Който ти принуди да вървиш с него 1 миля, иди с него 2. Признавам си, че когато прочетох този стих и прочетох думата принуди, реших да проверя в оригинала дали е същата дума, защото някакси ти се иска да е малко по-различна думата, който ти помоли, например. И чета в оригинала, а, И там се обяснява същата дума по подобен начин, който е, който упражни натиск върху тебе. Мале, още по-зле стана. Аз търсех нещо по-мекичко, не по-така, и в един момент се оказа, че стана още по-зле. Защото тая дума, която упражни върху тебе натиск и принуди, ми се струва, че са равностойни по значение и по сил. После осъзнах, че ако си готов да извървиш втората миля за някой, ти си силния. Всеки иска да бъде силен, всеки твърди, че в дадени области е по-силен от другия, всеки иска да доминира чрез сила, всеки иска да каже нещо, което е по-силно от другия, за да го обори, всеки иска да бъде онзи, който носи силата. И погрешно разбиране за сила, както имаше погрешно разбиране за власт в учениците на Христос. Те решиха, че отдясно отляво ще седнат, като той се възкачи на трона. За Завидеевите синове, знаете за какво говоря. И в един момент Исус буквално ги изобличи с това, което каза Йоан Яков, им каза: ако някой от вас иска да бъде първи, да стане слуга. Ще стане, или по-скоро трябва да стане слуга, за да бъде първи. И се оказва, че оня, който иска да бъде по-силен, трябва да е готов да извърви втората миля. Дори да бъде принуден. Понеже като биваме принудени да правим неща, това, което най-добре правим, е да откажем. В този сезон на благодат, който ни даде свобода да изберем, може да го използваме против самите нас много лесно. Благодатта е способността или онова, което Господ ти дава да постигаш неща като ресурс, но тя е и още нещо. Тя е начин на живот, който ти дава право на избор. Успяваш толкова, колкото избереш, решиш и търсиш. Растеш толкова, колкото дърпаш от Словото и колкото го прилагаш. Тоест, благодатта сваля лимитите на развитието, но увеличава отговорността. Което не е опасно, казахме в началото на поучението, защото отговорността означава, ако видим отговорността като средство да пораснем, тогава отговорността не е лоша. Но тук говоря за втората миля, семейство. Втората миля. Ако можеш да извървиш, пак повтарям, ти си силния. И не я извървяваш да натриеш носа на другия, да покажеш, че можеш, да демонстрираш сила. Правиш двойно повече от това, което е поискал, защото просто можеш. Просто имаш. Действаш като имаш. У нас е емоционална бедност. Нека да ви кажа, че когато имаш разбиране, че не можеш да дадеш, че не можеш да осигуриш емоционално да дадеш, да се раздадеш, да се погрижиш и решаваш, че нямаш как, ти си няма откъде да го вземеш и си позволиш това, тази емоционална бедност да решава и да ти манипулира, това не е по-различно от това просто относно финанси да кажеш ми няма. Просто няма. Даже емоционалната бедност е много по-опасна, понеже тя е довела до финансово робство, хора. Добре. Как говорим с времето? Така, продължаваме. Второто нещо, което казахме, е търсенето. Търсене. Търсенето в моя живот много добре обяснява къде съм в момента и къде ще бъда. Няма нищо общо с моите мечти. Аз мога да си мечтая колкото си искам. Мога да се надявам колкото си искам. Мога да се мъча да вярвам колкото си искам. Но истината е, че търсенето обяснява къде съм в момента и къде мога да бъде. И къде ще бъда след време. Истината, че не резултатите, които в момента имам, доказват къде ще бъда. Защото в момента мога да имам невероятно добри резултати и това скоро да спре и след време да съм на същото място, на което съм бил днес. Днес съм постигнал много, днес съм реализирал много, но след време да съм на същото място. Така че не гледайте на резултатите, не се хващайте на този капан. О, днеска постигнах това, днеска се развивам в работата си, днеска успявам, днеска придобих тия материални неща, които имах нужда, днеска постигнах това и това, днеска съм щастлив, днеска съм добре. Ако си влияем от плодовете, които сме постигнали, и те решават къде сме и къде ще бъдем, има проблем. Защото могат да те оставят на същото място, на което си бил, а това не е добре. Търсенето. Търсенето е по-превъзходният начин на движението. Понеже има движение, което е хаотично, аз преди бях ви казал, че казвам две неща, винаги едното е по-превъзходно от другото, когато говорим за семейното получение. Търсенето носи в себе си откровението или разбирането какво точно търсиш, къде го търсиш, как го търсиш. Докато движението може да бъде и хаотично, и в неправилна посока, и с неправилни хора в тая неправилна посока и така нататък. Така че ние не залагаме просто да се движим. Сега, иначе това е капан. Мога да ви дам пример като духовно семейство, като църква. Ето ви пример. Казваме, за да се движим като църква, трябва да имаме дейности. Те дейности включват. Трябва да се грижим за гладни, бездомни хора. Трябва да имаме молитвена група, трябва да имаме това, онова. И почваме да изброяваме всички неща, които знаем, че другите правят, за да може и ние като другите да се почувстваме, че се движим. И в един момент се чувстваме, че винаги това, което правим, е недостатъчно. И искаме сложим още неща, които да правим, за да може да се почувстваме, че сме достатъчни, обаче никога не се чувстваме така. Ако пък в крайна сметка, ей така, изведнъж се почувстваме, че сме достатъчни, то влиза гордост в нас и ние казваме, аз вече правя всичко, което трябва, сега е време да получавам другите, какво да правят. И това е големия проблем на хора, че просто влизат на място, което почва да получават хора, какво трябва да правят. И как да се движат. И ги вкарат в същия капан, в който те са били. Капан на легализъм, където спазват закон, където правят нещата механично. Те не са живи отвътре, тия неща, които правят. Те са традиции, те са обичаи, в които се превръщат и са празнено съдържани. Не резултатите. Това е капан. Резултати са добри, те са плодове, слава на Бога за тях, но те ни определят кои сме. Те ни определят какво можем да постигнем. Това, което е важно, пак повтарям, е търсенето. Това е по-голямата жертва според мен, защото в търсенето има плащане на цена. Ние плащаме цена. Какво търсиш? И винаги си има цена. Вижте, не е търсене това да кажеш каквото намеря, добре е. Знаете на какво ми прилича това? Преди време имаше магазини за втора употреба дрехи и сипат чували с дрехи и гледката е следната. Няколко лелички струпани на кълбо и хвърчащи дрехи. Това е. И просто каквото намериш. Това е манталитет. Добре, че сега не е така и може да влезеш нормално в един магазин втора употреба и да си избереш дрехи, защото са подредени, сортирани, даже и по цветове някъде. Това е добро. Но той е манталитет, където лелички са събрали и просто ровят. И тук там има някой младо момиче, облечено като леличка, под прикритие тя там. Това не е добра гледка, не е гледка, където можеш да кажеш, да, тия хора търсят, знаят какво търсят. Много често в живота не е по този начин. Просто ровим каквото Господ... Следно Господ хвърля чували с помощи отгоре и ние сега почваме да ровим в тях и каквото намерим добро за нас и имаме нужда от него. Нека да ви кажа нещо, когато се чувстваш нямащ, от всичко имаш нужда. Така че нещо да не ти трябва, ти го купуваш. Ти го взимаш. Знаете за какво говоря? Така обедняват хората, купувайки неща, които не им трябват. Но поне се чувстваш нямащ, ти си готов да купиш неща, да придобиеш неща, от които наистина нямаш нужда. И без тях няма да си по-отчаян и да живееш по-некачествен живот. Те не ти трябват реално. Обаче, ако забелязахте, най-голямото обедняване на българина не е от нямането на финанси, а точно от манталитета, който те кара да се чувстваш нямащ и да придобиваш неща, които не можеш да си позволиш, за да се почувстваш имащ. Купувай на неща, които са дребни, събирайки количество от неща, които те кара да се чувстваш имащ, но те са, не са стойностни неща. Повечето от тях им се радваш, докато ги купуваш, после ги забравяш, че ги има. И само ги трупаш. И събират прах. Купуват се коли, които човек не може да си позволи. И това, което каза пастор Георги в неделя, сещате си, нали? Излъчвахме от Варна в неделя, затова нямахме събрание, аз бях там. И пастор Георги сподели, че ако не можеш да поддържаш един автомобил, ти не го заслужаваш. Не се чувства зле, че не го заслужаваш. След време ще го заслужаваш, ако се развиваш, ако направиш неща, които донесат финансов ресурс в дома ти, тогава ти ще можеш да си го позволиш. Обаче, всеки трябва да придобие това, което може да поддържа и това не му коства финансите на семейството, т.е. не ограбва семейството си, за да има материално нещо. Хваща, че е принципа. Няма нужда да го говоря. Добре. Само до половината на записки, че съм не знам дали вървите с мене, но ще се опитам да съкратя, да не е още един час. Така, това послание, което дойде в този сезон, е свързано много с казване на истината. И вероятността да бъде отхвърлено е по-голяма от това послание в миналото, което даваше на хората това, което искаха да чуят. Ако пуснете едно интернет поучение, което има милиони гледания или хиляди гледания, вие ще разберете, че човека, който говори, казва истината, за да може да бъде харесан от това, но казва повече неща, които хората искат да чуят. Душите на хората копнеят да чуят. И ако някой излезе отпред и им каже истината, като например, хората са бедни, защото не се развиват, не се обучават. Хората нямат, защото спират да се развиват. Аз знам, че имаме хиляди оправдания. Държавата ни, управлението, нашето финансово състояние, не ти е подпомогнато от някъде, никой не ти е дал. Знам, че имаме оправдание. Но също знам, че в този сезон, като се изговори истината, тя лесно може да бъде отхвърлена или лесно може да бъде и приета. Зависи какво си търсил преди това. Дали си търсил някой да ти каже, и се притесняе. Важно да има троха в устата и кирмида на главата, друго не ти трябва. Чува ли си от това? Или пък да ти каже, защо ти нямаш финанси? И това, което искаш да чуеш е следното. Правителството ме ограбва, работодателя ме ограбва, прибирам се в семейството, имам големи разходи, не мога да ги покрия с финансите, които имам. Аз съм ограбен. Аз съм законно ограбен. Не мога да се оплача на никой, не мога да съдя никой, не мога да се търся правото, защото съм законно ограбен. Това ли искаме да чуем? Ако аз проповядам тия неща, нашите излъчвания и посещенията в сайта ще бъдат много повече. Гарантирам ви за това. Ако имам такива постове във Фейсбук, ще имам лайкове колкото искате и още толкова. Но не го понасям това. Не го понасям да оправдая себе си, да обвиня друг и да се почувствам по-добре. Не понасям това да се оправдая, а докато се оправдавам, моето семейство да страда. Поради липсата на моето развитие, моето разширяване. Това е наказваш някой, за да се почувстваш ти по-добре. Наказваш го, като го лишаваш и обвиняваш друг за това. Друг е виновен. Ти не. Търсенето е грижа. Потърсиш ли възможности, начини? Това е твоята грижа, приятелю. Това е твоята грижа. Да, част от грижата. Имаме и друг начин, по който се грижим. Даваме лично време, разговори, общение, изслушваме, покриваме, разбираме сърцето на човека, опознаваме го по-добре, грижим се с неща, които са в практичното. Да, така е. Но търсенето е грижа. Търсенето на възможности, търсенето на развитие, преквалифициране, обучение, всичко това е грижа. Коства ти страшно много, аз знам. Страшно много. В момента, в който ме забраниха да дигам тежко, доктора, близо 18 години работят тапицерски услуги. Изключения правят последните няколко години, докато съм в Пловдив. Намалих и почти съм ги спрял. Поради липса на време, не поради липса на желание. И сякаш някой ме отряза ръцете. Така се почувствах. Аз това беше начин да снабдя семейството и в един момент някой ти казва: край! Язък ти за знанието и за умението и за всичко, което си придобил и за толкова си инвестирал хиляди в машини и работи. Язък за всичко това. Нито за една секунда не си позволих да се почувствам прецакан. Просто веднага умът ми започна да мисли и да търси възможности и какво друго да направя, което да запълни тая финансова празнота. Може да се почувствам прецакан и после да казвам колко съм зле финансово, защото не мога да правя бизнеса, който искам. Или веднага умът ми да започне в друга посока. Какво мога да се преквалифицирам, да правя нещо, което не изисква да дигам тежест и там да се развивам. Тук ли сте, мъже? Можем да го направим заедно. И ако някой му е трудно, да не си мисли, че като му е трудно, той е слаб и по-добре да крие това, че му е трудно и по този начин няма да получи, той по този начин ще скрие слабостта си. Това не е слабост. Ако имаш нужда, не е слабост. Ако имаш нужда от подкрепа, ако имаш нужда от насърчение, ако имаш нужда от помощ, каквато и да е било от хората от твой духовен дом, това не е слабост. Това е привилегия. Да имаш нужда и да има човек, който да се погрижи. Ако трябва със съвет, с възможности, да ти даде напътствие за неща, където да се развиваш. Някой казва, но Господ няма да допусне аз да остана без пари, без работа, или пък да допусне след 10 години да имам същи финанс, както сега. Господ ще ми даде повече. Господ, какво означава Господ няма да допусне? Ако аз съм допуснал, няма как Господ да ме избута и да каже: нищо, че си допуснал, да не се развиваш. Сега аз ще благословя. Всяко благословение е плод на вярата ни. А вярата е наша отговорност. Бог няма да вярва вместо нас. Затова се казва, че вяра без дела е мъртва, понеже когато човек се опитва да вярва, но не прави нищо, а просто стои стационарно и чака да получава, тогава това е мъртва вяра. И ако някой е получил в началото на вярата си по този начин, е било защото той е бил като бебе, което просто реве за храна и не може да се снабди. Но когато това бебе е минало 20-30 години и то по същия начин дига ръчички, ма вече ръцете са бая големи, да, ръчища и дига и реве по същия начин, има проблем. И проблема е, че неговата вяра, която изговаря думите, има, вярвам, че ще бъда снабден, вярвам, че ще бъда нахранен, вече съм мъртва вяра, понеже няма дела. Няма дела за тая вяра. Вижте, ако някой дойде при вас и ви каже, ако продължите по същия начин на същото мислене, същи действия, след 10 години вашите финанси ще бъдат същите, които сега разполагате от дома, как ще реагирате? Аз съм задавал въпрос такъв на хора. Как ще реагирате? 10 години от вашия живот минават. Вие се обръщате и си в същото финансово състояние, както сте сега. Що мълчите? Ужасно, че това беше приказка. Аз се ужасявам само от мисълта, камо ли да го преживея. Истината е, че имаме потенциал да постигнем много неща. Обаче врага се е постарал да ни каже колко сме ограничени, колко държавата ни е ограничена, колко града ни е ограничен. Сатана се е постарал абсолютно да се изсипе помията върху нас и накрая ни се опитваме да дишаме. А трябва да излезем от това място. Да спреме да се събираме с хора, които непрестанно казват колко са зле нещата в България. Колко сме зле ние. Ние сме най-зле. Румънци назад минаха. Как ще ги настигнем румънците? Ти си това, което се чувстваш, начинът по който се виждаш, това си ти. И ако се чувстваш най-изостаналия и обвиняваш друг за това, че си най-изостаналия, е още по-зле. Защото първо се чувстваш, че си най-изостаналия, второ обвиняваш някой, че си най-изостаналия. Тоест няма оправия така. Ако се чувстваш най-зле, но не обвиняваш никой, има шанс да излезеш. Има шанс да се оправиш. Но ако обвиняваш друг, това ти унищожава. Парализира всякакво развитие, парализира всякакво бъдеще. Мислех си за развитие. И как човешки ум е склонен да откаже възможности, само защото не биле за него. Той е като човек, който иска толкова силно свободата си, толкова силно да прави само това, което харесва, че в един момент не разбира как обеднява. Нека ви дам пример. Мислех да постна в групата, но ще използвам сега да ви споделя за една възможност за развитие. Преквалифициране. Академия Терелик, не знам дали ви говорили нещо. Не е холерик, а телерик, не е болесно състояние. Въпреки, че академията е главно слънче към софтуерно обучение, по никакъв начин не е диагноза. Вярвам, може да съхраниме себе си качествено. Но това е безплатно обучение, където просто отиваш и взимаш изпитите на място, но се обучаваш безплатно по интернет, онлайн. Работа с софтуерни продукти, програмиране, фотошоп, управление на фирма, управление на човешки ресурси, има курсове, има Работа в тим, въпреки че този курс приключи в момента, в смисъл изтече вече. И всичко това ти е безплатно. Винаги сме казали, нямам пари за обучение, къде да ги взема тия пари. Ето го имаш безплатно. Я да видим, когато е безплатно, какво ще направиш? А, не. Ако беше нещо така, търговика, бизнесче, има бизнес обучение в тази академия, но в същото време, ако мислиш, че директно ще преминеш на бизнес, аз мисля, че е много погрешно това мислене. Погрешно е, вижте, в България има погрешно мислене за бизнес. Някой иска да прави бизнес, да му бъде по-спокойно. Няма такова нещо. Той ще бъде горчиво изненадан, че когато правиш бизнес, не си спокоен. Не работиш по-малко и не си почиваш повече. Може би някой ден, след 10-15 години, но до тогава тези 10-15 години ще бъдат трудни, тежки. Да? И в тези 10-15 години, ако ти решиш, че си прецакан от бизнеса, ти ще се откажеш. И ще се загубил време, финанси и много енергия. Която ако беше я вложил в нещо да се обучаваш и той ти изкарва пари, ти да можеш да заделяш, един ден да стартираш да работиш за себе си, това е правилният начин. Но първо си обучил себе си да работиш много и да не търсиш мекото на хляба. На хляба мекото и на работата лекото. Чува ли сте го това? Не става така. Не казвам, че давайте сега да ни е трудно тук да се мъчим в тая църква, да може да успеем. Не става въпрос да се самоизмъчваме. Говоря ви истината. Истината е, че да правиш бизнес в България не може да бъде леко. Няма как. Дори да правиш лекота нещата, които вършиш, да ти се отдават, да ги правиш перфектно. Управлението, менажирането, администрирането на бизнеса е абсолютно напрежение. Защото тук говорим за големи разходи, и трябва да твоите приходи да бъдат толкова големи, че да можеш да не се притесняваш от разходите. А това става постепенно тук. С много борбеност, с много устойчивост, емоционална зрялост. Иначе просто се отказваш. Когато говори за небесна икономика, не ви казах правете бизнес, това е начина. Нямам право да го правя. Това, че аз правя бизнес или в елко повече хора и аз идвам тук и почвам да казвам, аре бе, какво правите вие? Изоставате бе, давайте бизнес и да правя. Никога няма да ви натваря с това, никога няма да ви принудя да го правите. Мога да ви насърча, че има път до там, докато дойде време. Първо да работиш за някой, да се научиш добре да работиш за това, което работиш, да бъдеш специалист в областта, да придобиеш тая увереност, тази вяра, че ще успееш, ако работиш сам за себе си, да направиш тая крачка, но за това е нужно време. За това е нужно време. И ако работиш за някой, той трябва да ти плаща толкова много, че да не мисли за частен бизнес, да нямаш нужда да го правиш. Към това се стремете. Как е това за вас, семейство? Добре ли? Казвам ви истината. Мога да ни ви я кажа. Кой е пречи? Ще кажа, давайте тук ще вярваме за бизнеси, да се разширяваме, давайте си парите, сейте в църквата, Бог ще ви възвърни хиляди после. Това са лъжи. Това са манипулации. Аз искам вие да успеете. И причината да ви кажа истината е точно тази. Искам да успеете. Не ви спирам. Но ви казвам, че има начин. Има начин. И той не е свързан с проба-грешка. Не, че се страхуваме от провали, от грешки. Да фалирам или нещо от този род. Не се страхуваме от това. Но не искаме да действаме хаотично, пробвайки откъде ще изкочи заек, от кой храст ще изкочи заек. Искаме нашите действия да бъдат съобразени с това, което можем да вършим, съобразени с опита ни, с знанията, които имаме, съобразени с увереността, която имаме и с вярата, която имаме, за да направим крачка напред. Много важен момент. Хващате ли принципа? Ето ви пример с това, което ви казах. Тази академия, онлайн, обучава се по интернет, ще ти вземе време за обучение. Та има домашни, пишеш домашни, изпращаш, проверяват ти ги и така нататък. Взима ти време, но това не е изгубено време. Изгубено време, нищо да не правиш, да влезеш в ежедневието, което изсмуква всякакви жизнени способности от тебе и те превръща в микотело и накрая просто Сатана се подиграва с тебе и ти казва, нали вярваш Бога, бе? Какъв си, бе? Ти си на прага на бедността, бе. Каква вяра в Бога ми говориш? Какви сени на десятъци глупо, само че взимат парите. И се подиграва с нас. И същото време някой невярващ, който не познава Бога, се обучава, дава цялото си време, отива и си плаща за това обучение. Той казва, аз не губя тия пари, аз ги инвестирам в бъдещето си. И после някой успява и християните казват, ма той му се отдава на човек. И на тебе ти се отдава. Аз съм убеден. Ако излезеш от място на мързел, на душевен комфорт и от място, където има оправдание, излезеш ли оттам, ставаш друг човек. Обръщам се към всеки един от вас. Ставате други хора. Ставате себе си. Такива, каквито Бог е създал. Уверени, силни, пробивни, смели. Аз не съм такъв човек. Аз характер ми не е такъв. Не е такъв. Само защото света си е постарал да те мачка и да те тормози, да те превърни в това, което мислиш, че си. Това не си ти. Господ е твоя баща. И в Него сме това, което е Той. В Христос сме това, което е Сина. И когато Отец ни погледне, ни вижда вътре в Христос. И ни вижда достойни заради Христос. И ни вижда с потенциала за Христос, понеже Той е в нас и ние сме в Него. Къде тогава отиде он човек с мачкания, отчаяния, безпомощния? Просто време да го погребем. Колкото по-дълбоко изкопаеш дупката, толкова по-вероятно е да не излезе оттам. Така че заровете това, което е било. Вземете решение. Не ви казвам, всички са запишете в тая академия ти релики, обучавайте се и ще успеем всички. Не ви казвам това. Казвам ви пример, възможност. Дали някой ще разпознае от вас, зависи от вас. Но това не е изискване мое към вас. Казвам ви, че има начин. Защото много често нашия ум казва, няма начин. Просто няма начин. Не, има начин, но за този нов начин са нужни нови хора. Не у нея с старо мислене, с ново мислене. Да вземеш начин на мислене и да го смачкаш, да го заровиш, понеже той е причината, поради която трудно свържаш двата края. И ако ни махнеш това, което ти пречи да успееш, как ще успееш? Ние трябва да вземем това, което ни пречи, да го махнем, за да бъдем свободни. Ако искате да се движите напред, твърде изморително е, когато не сме свободни. Това е товар върху нас. Изморяваме се бързо и се отказваме лесно. Трябва да свалиме товара. Как става това ли? Ще познаете истината, истината ще ви направи свободни. Истина ли това, което говоря според вас? Вие имате правото да си кажете, че в ума това са думи, ама не е като действията. Действията са трудни. Та хубаво е думи, ама не са за България. Там Швейцария, там дето може. Ако ги мислите тези неща, вие сте се предали. Вие сте се предали. И не защото сте слаби, а защото се оправдавате. Оправданията са нещо, което убива човека отвътре. Унищожава потенциала, превръща го в нещо, което не е той. Аз не съм създаден такъв. Аз непрестанно ревизирам себе си да не влеза на място и да не бъда някой, който не съм. Нито в отчаяние, в смисъл да влезе на място и така, нищо не се случва, тая църква не расте, това не се получава, онова не се получава. Нито на това място, нито пък да влезе на място, където, където да кажа, че аз съм голямата работа. Тоест другата крайност. Където да кажа, аз ли бе? Аз съм къде-къде на другите. Каже ли го, няма благодат в живота ми, аз съм се провалил вече. Затова постоянно ревизирам себе си къде съм. Да не излизам от образа, който Бог ме е създал. Този образ, който е уверен, пробивен, който ни мрънка, ни недоволничи, ни лайква и ни шерва постоянно във Фейсбук някакви негативни неща, които да плюят против, против управници, против кво ли не. И се чувствам добре, защото мога да си кажа мнението, нали, аз съм това, бе, свободен, мога да говоря каквото си искам, мога да шера каквото си искам, да лайкам каквото си искам, аз съм свободен. Не съм свободен. Аз съм достатъчно отчаян и депресиран да не мога да се развивам поради това, защото съм роб на мрънкането, на недоволството, на роптаенето. Това не е свобода. Това беше екстра мярка за някой от вас. И кайрос, запомнете думата ми, кайрос за някой от вас. И ако някой от вас чуе гласа в гласа, т.е. това, което аз говоря, той е глас, чуе гласа на Бога в гласа и дойде при мен и каже, хвана го това слово, имам нужда да стоим в молитва и Господ да отвори врати, да се променят нещата, аз съм 100% на разположение. Може да понесете още. Ще ви кажа причината, поради която правим неща. Един стих. Той се намира в Първо Коринтияни. Нека да го прочетем. Първо Коринтияни. Така, Първо Коринтияни. 10 глава. 10 глава. Стиха е 24. Малко трудно фиксирам. Така. Никой да не търси своята лична полза, но всеки ползата на другия. Искате причина? Всяко развитие, всяка цена, която плащаме, е в полза на другия. В семейството ни. За тия, които нямате семейство, всяко развитие, промяна е инвестиране във вашето бъдещо семейство. Всяка промяна, която имате сега, ще бъде в полза за бъдещото ви семейство. Дали материално, дали духовно, дали душевно инвестирате, им преддушевно овладявате и растете в емоция, растете в зрялост в емоцията. Тези, които са семейни, трябва да знаят, всичко, което правим, не е за наша лична полза, а за ползата за другия. Така че, ако преминаваш трудност, нека да не си мислим, че Бог просто ни я зачита. Всяка трудност, която минаваш и която е за да придобиеш нещо в полза на другия, е служение пред Бога. Искам да го чуете това нещо. Служение пред Бога. Ако някой се чувства, че не служи на Бога, само защото не е в църква, в служение по някакъв начин, не е вярно. Всички служим на Господ в домовете си. Чрез това, че придобиваме неща, правим неща, работиме, раздаваме се и всичко това е за полза на другия. Това е основателна причина за всяка промяна. Истината е, че когато не сме семейни, можем да живеем и на изпарение, на фотосинтеза. Това е истината. Аз съм 1,84. Познайте преди да бъда семейен колко килограма бях. 1,84, 62 килограма. Не знам дали може да се представи тая гледка. Това е Бухенвалски манекен. В смисъл, трагедия. Имах и небутуши големи такива. И ги носех през зимата. Те са високи, големи, дебели. Един ден минах покрай едно заведение с огледални стъкла и се огледах. И повече не иска да ги носят тия бутуши. Имаха такива тънки краченца с такива големи бутуши. Гледката беше драматична. Тогава може да живея и с малко храна, с почти нищо нямах. Изключно беден живот. Но в момента, в който станах семеен, не просто напълнях. Станах отговорен. И всичко, което правя, всичко, което искам да развия себе си, да променя себе си, е не за моя полза, а за ползата на другия, най-важния, семейството. Дали е жена, дали е деца, те са най-важните. Искам да го чуете, те са най-важните. Ако аз се грижа добре за семейството си, това означава, че това е служение пред Бога. Първото ми служение не е в църква. Първото ми служение е да служа на моето семейство с грижа, с всичко, що имам, всичко, което мога да направя и което си мисля, че не мога, и с него мога да служа, защото го променям, защото се променям. Така че, мъже, вие сте вече в служение в домовете си. Не се чувствайте, че не сте в служение само, защото не правите нещо в църква. Вие вече служите. Жени, вие вече служите като помощници, работейки, придобивайки неща, развивайки се, и вие служите като помощници. Това, което правя в момента за вас, не го мислях да е по този начин. Пак ви казах, имах си друга тема, нещо, което бях видял, че има нужда да се говори. Неведоми са пътищата Божии. В случая това се отнася за това, че Господ просто ме насочи да говоря в посока, която вярвам има нужда. Сега, особено като говоря, разбирам, че още повече има нужда. Днеска сме предизвикани. Аз така го усещам. Предизвикване на вярата ни, на търсенето ни, на движението ни. И за пореден път може да откажем. За пореден път може да оспорим това слово. За пореден път може да кажем, пред нас нещата не стоят точно така. За пореден път може да оправдаем себе си, за пореден път може да забравим това, което си е било проповядвано. Или за първи път, първи, истински, дълбок път, истинско начало, да кажем край. Не ме интересува как ги мисля нещата. Не ме интересува колко не мога. Не ме интересува колко съм се оправдавал, това приключи. Смели ли си днес? Смели ли си тия, които гледате? Ако си с мене, давайте да го запомним този ден като добро начало, като истинско начало на нещо ново. Почертайте си го в тефтерите тая дата. Един ден ще вземете този стар тефтер, който ще бъде изписан отдавна. Ще отгърнете и ще кажете, този ден беше началото. На това, което имам днес, на това, което съм днес, на това, което постигнах днес, на моето удовлетворение, на моя успех. Този ден беше началото. Вие ще го празнувате този ден. Аз ще го празнувам. Или може да бъде един ден като всички останали, който да извитрее и да бъде забравен. Решавате вие. Решавате вие, не аз. Не обстоятелствата, не хората около вас, не управниците, не града, в който живеете, не нацията, в която живеете. Те не определят. Ако определяха, нямаше да има Бог. Бог определя. Нашата вяра задейства ръката на Бога. Ако сте готови за това, нека да го стартираме днес. Готови ли сте? Много сте умислени някак. Не мога да разбира как реагират хората, които слушат в момента, но някой казва, тя моята мина вече, аз съм на години. Докато дишиш, докато виждаш, докато можеш да усещаш Словото на Бога, ти си жив. Ако душата ти е млада, ти си млад. Защото има хора, които са много млади на години, но са душата им е като на възрастни хора, които са се предали. И възрастни хора на години, които душата им е млада и не са се предали още. И няма да се предадат. Пак питам, смен ли сте? Това, което Бог започва, той ще го продължи по правилен начин. Преди имаше неправилен начин на развитие, с изискване върху самите нас. Слагахме си натиск да постигаме резултати. Беше страшно трудно. Буквално се самоунищожавахме с идеята да постигнем нещо. Това не е начина. Сега ви говоря спрямо сезона на благодата, развитие, разширяване, в което няма натиск. Това е което иска да ви споделя днес. Но искам да се запише и молитвата, която ще се помолим заедно. Понеже всяко нещо трябва да бъде покрито с молитва. Не може да стартираш нещо или да си роди нещо, което не е покрито с молитва. Поради причината, че молитвата е онова отношение към Бога, с което казваш на Бога, Боже, това, което си родил от Тебе, ти си верен да го довършиш до край, а аз искам да дам максимум от себе си, участвайки в това, което Ти правиш. Следователно, молитвата е диалог между нас и между Бога, където първо му даваме пълното право да управлява, а от друга страна ние инвестираме себе си, времето си, всичко, което имаме в това, което Бог прави чрез нас. Забележете за Негова слава. Защото твой успех е за слава на Бога. Твой успех говори откъде идва успеха и говори за Бога на невярващите. Вярвам в успеха на хората. Не визирам финансов успех. Някой да не си мисли, че големият успех е финансов. Удовлетворението, което Бог има за нас, е по-високо стойностно от финансите. Финанси са плод на удовлетворението. Те са следствие на удовлетворението. Така че в момента аз ви предизвиквам за развитие, разширяване, за да има удовлетворение. А относно финансите, те никога няма да бъдат в липса повече, понеже удовлетворения човек не живее в липси. Амин. Добре, нека да се молим, да се запишем молитвата. Алелуя! Господи, ни осъзнаваме като дом и като всички, които са приятели на посланието, което излиза от дома ни. Вярвам, че Ти си ни свързал в духа и ние сме едно в духа, така че заставаме като един пред Тебе и Ти казваме, че искаме да пожертваме онова, което ни е спирало, онова, което ни е пречело, и онова, което ни е парализирало и ние не сме успявали да се развиваме поради Него, ние го жертваме. Отричаме се от всички ония неща, които сме оправдавали в живота си. Отричаме се от оправданията. Отричаме се от това, че сме заровили таланта си и не сме го умножили. Покаяваме се за това и отхвърляме всякакъв такъв начин на криене и абдикиране от отговорност. Идваме на място, където Ти казваме, че този ден е ново начало. И когато в духа се случат неща, винаги дават плод във видимото. И днес вярвам, че нещата в духа се задвижиха и почват да се случват. И въпрос на време е да дойдат нещата във видимото. Това е нашата вяра, която е покрита и носи в себе си дела, акуратни дела, спрямо Твоето Слово. Дела на послушание, покорство, дела, които носят в себе си дисциплината, постоянството, носенето на отговорност. И всичко това да се обедини в един начин на живот, който е различен. Нека всеки един, който е чул гласа на Бога за живота си в този момент, нека всеки един, който е чул гласа на Бога, нека да знае, че това е началото. Началото на нов начин на живот. Халелуя. Боже, благодаря Ти за това, което носиш в този момент. в дома ни, понеже ние вярваме в развитие, вярваме в разширяване, вярваме в това да умножаваме това, което ни е поверено в пъти, да го умножаваме. Не да прибавяме плюс, а да има умножаване в пъти. Благодаря ти за това, което предстои. Дръж ни близо до словото си, за да може да бъдем акуратни в градежа, в постоянството и да не се откажем. Дръж ни близо до истината, за да ни позволяваме на лъжи да ни манипулират и да ни накарат да се откажем. Благодаря ти. Паметен ден за дома ни. Благодаря ти за това. Благодаря ти. Амин, татко. Благодаря ви за това, че бяхте с духа си сред нас. Визирам хората, които не гледат онлайн. Те, които ще ни гледат, благодаря ви за отношението. Не на интерес към словото, а на разпознаване на словото, което се освобождава в този дом. Благодаря ви за вашата съпричастност във всичко. Амин. Бъдете благословени.